Tidsskriftene I dag våre mest følsomme måleinstrumenter for eksistensen av en demokratisk, kritisk offentlighet. At den truet, vet alle. Så lenge vi har tidsskriftene, kan vi likevel regne med at den ikke helt har opphørt å fungere. Dette skrev litteraturforsker Per Thomas Andersen I 1990. Spørsmålet I dag kanskje, har vi fremdeles tidsskriftene? Det mulig å drive et tidsskrift I 2023, og det I så fall noen som leser det? Vi tenkte vi skulle bruke denne episoden av Morgenbladets bokpodcast på å snakke om tidsskrifter. Jeg heter Bernhard Ellefsen, jeg bokansvarlig I avisa. I den andre enden av telefonlinjen har jeg kollega Olaf Haagensen, kulturjournalist. Hei, Olaf.
Hei, Bernhard.
Ja, vi skal snakke om noe som ligger våre hjerter nært, tør jeg å si I vid form, tidsskrifter. Foranledningen vel litt at jeg har kikket på tidsskriftet Samtiden I forrige utgave av Morgenbladet, men foranledningen vel så mye at vi alltid utrolig opptatt av tidsskriftenes ve og vel.
Ja, det vi jo. Eller... Jo, vi det, men for min del så må jeg vel innrømme at de I noen år skled litt ut av radaren min, selv om de nå kommet på vei inn igjen. Det kan ha både, hva skal vi si, personlige og mer medieteknologiske grunner, og det skal vi kanskje komme inn på, men jo, vi opptatt av tidsskriftene.
Ja, skal vi nevne noen tidsskrifter? For å liksom sirkle litt inn hvilken del av Narvesen-hyllene vi her snakker om. Når jeg sier tidsskrift, hvilke titler tenker du på da?
Da tenker jeg på Vagant, Vindue, Prosa, Samtiden, Agora, Syn og Sein. Mm-hmm. Hva tenker du på?
Jeg tenker på det samme. Så det og de står jo gjerne sammen I denne hylla, og det jo ikke bare disse, det finnes flere mindre og større, og på andre språk selvfølgelig, men det jo kulturtidsskriftene, det som liksom klassisk har vært kalt kulturtidsskriftene, også I norsk litteraturpolitikk vi tenker på, og du nevnte jo Vagant først. Vi har jo begge vært med å lage Vagant I noen år, for etter hvert mange år siden. Det jo et litteraturtidsskrift. Vi har skrevet om Vinduet I avisen de siste årene, men hvis vi skal si noe om hvordan det står til for kulturtidsskriftene nå, hva ville du sagt først da?
Jeg ville sagt at de ikke helt har den sentrale plassen, eller innflytelsen, tror jeg kanskje. Ikke helt har den innflytelsen som de hadde for 10-15 år siden. Mm-hmm. Hvis man kan tillate seg å være litt sånn tilbakeskuende og romantisk da, så jeg husker da jeg gikk på Blindern på begynnelsen av 2000-tallet. Da var det I hvert fall I min krets, da måtte man lese Samtiden og prosa, som de liksom to mer sånn brede allmennkulturelle tidsskriftene. Da var det Knut Olav Åmås og Karianne Bjellås Gilje som redigerte dem, og jeg kan huske liksom at når det kom et nytt nummer I disse tidsskriftene, så var det liksom sånn, var man nede på artiklen da, for da visste man at det kom til å skje noe. Mm. Det kom til å bli debatt, det kom til å bli offentlig samtale. Og I tillegg så var det da Vindu og Vagant, som var jeg studerte litteratur, så det var liksom de litteraturskriftene, da, tungvekterne, som man måtte følge med på.
Og hvis vi skal, du henviser jo, som man ofte gjør, til en eller annen fortenkt gullalder her. Riktig nok det vanlig kanskje å feste den gullalderen til enda noen år før, men det jo også vanlig for mennesker å feste gullalderen til da man selv omtrent var student. Så du vel rammet av en slags sånn shifting baseline syndrome her. Men hva tenker du om, hva tenker du at tidsskriftene har vært? På en måte, på sitt fremste. Kanskje skal vi skille litt, da, disse litteraturtidsskriftene. Vinduet ble jo grunnlagt like etter 2. verdenskrig. Vagant mye yngre. Samtiden grunnlagt I 1890, ikke sant? Disse brede samfunnsorienterte kulturtidsskriftene har mye lengre historie, men Men vad är liksom guldåldern? Vad var tidskriftet då det var viktigst?
Nej, alltså i min föreställningsvärld då så är det på något sätt en korrektiv till den mer sån raskare dagspressen, en premissleverantör för debatter, alltså att i liksom den optimala dynamiken så kommer det liksom någon grundiga dyftplöjande artiklar i tidskrifter som då gärna kanske tar upp något som kan vara känt men från ett helt nytt perspektiv eventuellt införer en typ ny kunskap om något man inte snackar om då och liksom ändrar på måte, koordinaterna för den offentliga samtalen då.
Mm. Ja, nej, jag är enig. Alltså, hvis vi ser på samtiden och prövar att ta det till en lite annan tid då för att frikoble det från någon av de mest omedelbara trådarna till våra egna skevheter så kan man se att i 1890 så kom ju tidskrifter samtiden in med ett helvete smäll må man kunna si när man ser på den första årgången. Det är en helt ufattlig årgång. Där är det essays som är kanoniserat idag allerede i första årgången och de första åren. Och det blev grundlagt av bland en av två var Gerhard Gran. Han var ju tidskriftets redaktör i över 30 år väl. Det var lite kuriöst att de två första redaktörerna av samtiden var redaktörer tillsammans 75 år. Så det var ju sån voldsom genomtryck på redaktörkontoret kan vi se, men i 1890 så är Hamsun Garborg och Wilhelm Krag för exempel bland bidragsytarna. Och kanske särskilt två av dem exemplifierar ju det du säger om att man liksom införa något nytt. Det var kanske inte en ny kunskap I sån sträng förstand, men det var en ny måte att tänka litteratur på. Det var väldigt litterärt till att börja med samtiden. Och nyromantiken, det som vi i norska boken kallar för nyromantiken, som det såklart efterpå har diskuterat om är ett nytt begrepp eller inte, men det vi i vart fall i norska timmen lärde att kalltes för nyromantik, det grundläggs ju på något sätt i det första årgången av samtiden med Wilhelm Krags dikt Fandango och Hamsuns essay om det ubevisste själsliv. Och det är ett gott exempel, ikke sant? Nietzsches tänkning blir introducerat genom tidskriftartiklar. Alltså så det har vi liksom sån att man enten importerar kunskap, det är ju klassiskt som hvis man läser Kulturrådets utredningar om kulturtidskrifter som har kommit med någon tioårs mellanrum efter krigen så kan man se att den idén om att man liksom ska ta filosofiska strömningar eller idéer från utlandet och införa det i den norska samtalen det har varit en klassisk funktion för tidskrifter och så har man självklart det här att författare rätt sett har liksom kickstartat projekten sina i tidskrifter och det där kan vi väl kanske se en andra guldålder efter krigen och kanske särskilt på 60-talet. Profil är ju ett annat sånt exempel som är nyttigt att lyfta fram hvis man tänker på vad tidskrifter kan göra.
Ja, alltså det är mycket, det är väl också en har väl skär av guldålder över sig, men att ja, profil Kretsen, Solstad, Jan-Erik Wold, vem fler är det, Håvardsholm. Mm. Alltså, de är en gäng, de skaffar sig ett tidskrift och så lanserar de det som är blir deras litterära projekt och deras respektive författarkarriärer då. Alltså det unglitterära tidskriftet, en plattform för att ta ordet i offentligheten och rydda sig en plats för sina estetiska eller ideologiska projekt då.
Ikke sant? Detta är ju väldigt gott undersökt av vår felles vän, den avdöde litteraturprofessorn Jan Thon, som har skrivit en bok om tidskriftet förståelsesformer. Den är väldigt nyttig för att se på akkurat detta unglitterära sidan med tidskrifter som det är ett ord som det är lite ullent vad ett unglitterärt tidskrift är, men profil är ett gott exempel hur man liksom lanserar ett estetiskt program. Och så var du ju inom detta här lite mer sån centrumsorienterade när du snackade om din egen upplevelse av samtiden och prosa på 00-talet kanske. Alltså där det var ju inte införa Nietzsche i Norge eller att en någon och 20 år i Solstad käpphöjt skulle snacka om kaffekällens vingar eller icke. Det var ju mer ett sånt I centrum, var det ikke det, av offentligheten? Altså at man hadde følelsen av at det var et sted hvor samfunnsdebatten, I en eller annen forstand, utspilte seg I større grad.
Ja, det sånn jeg husker det. Altså en... gikk inn, eller som en av de artiklene jeg kan huske fra den gang som vakte mye, mye oppmerksomhet som kanskje kan fungere som eksempel det var, husker du den? Aslak Nores kritikk av Inga Marte Torkelsen med dette her intimitetstyranni begrepet til Richard Sennett, tror jeg ikke det?
Jo.
Hvor han da liksom sånn jeg husker det måtte tok tak I egentlig Inge-Marthe Torkelsens måte å føre en politisk debatt på føre en samtale på, og kritiserte den da, ikke sant? Det var en ganske lang, grundig artikkel, den innførte noen hva skal jeg si, andre perspektiver for å se på offentlig samtale, da. Eller I hvert fall om ikke innførte, så I hvert fall brukte på en måte som ikke man så mye I løpet av isdebatt og sånne ting da, men en grep inn I, ja, I sentrum da, men liksom fra et annen posisjon enn det man vanligvis snakket fra da.
Ja, og ingen gullalder så gylden som man husker den, eller som den fremstår I historiebøkene, men likevel så tror jeg vi selv hvis vi korrigerer for liksom den falske gyllenheten I enhver gullalder, så kan vi vel si at tidsskriftet har hatt en central position I olika perioder da, I nyere norsk kulturhistorie som den ikke har nå. Hvis du skal si, altså, hva det som skiller tidsskrifter fra dagspressen eller ukepressen for eksempel, så må det jo være noen sånne rent materialistiske ting også. Altså at tidsskrifter kommer sjeldnere, mye sjeldnere. Det kommer ikke hver dag og hver uke, det kan komme 12 ganger I året, eller 6 ganger I året, eller ofte, veldig ofte 4 ganger I året, men I hvert fall ikke annen uke eller hver uke. Og teksten lenger, og at de mindre dagsaktuelle, altså de mindre, eller timeaktuelle, kunne vi sagt noe, minuttaktuelle. En eller annen form for fugleperspektiv, eller I hvert fall liksom tretopphøydeperspektiv vel nødvendig for at vi skal tenke at det tidsskrift. Det noe annet du tenker liksom, kjennetegner tidsskriftet som rent konkret og skiller det fra avisa for eksempel?
Muligens også liksom et større vilje til å liksom, innføre andre mennesker I offentligheten, altså man kan bruke lengre tid da, på å dyrke fram en tekst eller jobbe fram en tekst, kanskje fra mennesker som ikke har som jobb å skrive da, til daglig eller ikke så vant med det.
Ja, i min verden så det vel kanskje syn og sign de siste, altså etter 2000 som har utmerket seg særlig på klare å hente frem andre og mer overraskende stemmer. Så jeg enig at det kan være et trekk. Og så tenker jeg en ting til som har vært å nevne før vi dykker ned I mediets mulighet I dag, redaktørens betydning. Altså i aviser og TV og radio selvfølgelig, så snakker man jo om store mediebedrifter, ikke sant? Mange ansatte, ulike stemmer, en helt annen vifte av perspektiver og innganger, liksom. Det, jeg tror nesten man kan si at siden 1890 så har norske tidsskrifter vært veldig preget, og I positiv forstand vil jeg si da, av at redaktørrollen, særlig I tidsskriftet, har vært så utrolig sterk. Altså man forbinder et tidsskrift I en gitt periode med hvem som var redaktør eller redaktører. Og det har jo fått meg til å tenke når vi har grublet over tidsskriftene nå, om man egentlig kan klare seg uten det, altså om det går I det hele tatt an å ha tidsskrifter på den måten man har hatt da I 130 år, uten at man på en måte forbinder tidsskrifter med dets redaktør. Altså 75 år da, to redaktører I samtiden på 75 år. Ja. Kirke og kultur altså berømt for å liksom ha samme redaktør I en mannsalder omtrent, og mannsalder ikke tilfeldig valgt da, siden særlig de første 50-60 årene av denne historien utrolig mannstunge. Men det veldig forbundet med redaktørenes prosjekter.
Ja, men det trenger jo heller ikke å... trenger jo heller ikke være så lange redaktørperioder for at den effekten skal oppstå. Vinduet, litteraturtidsskriftet har jo da hatt veldig distinkte redaktører, altså Jan-Erik Vold, Jan Kjærstad, Janneken Øverland, som alle på hvert sitt vis har preget, altså det er som du får et nytt tidsskrift, det hvert fjerde år eller hver gang åremålet går ut, det ligger liksom i tidsskriftets prosjekt at det skal gjenskape seg, at det skal formes etter redaktørens vilje da, sånn at man snakker jo ikke, det veldig så vanlig å snakke om liksom, som å snakke om vinduet, som å snakke om kjærestas vinduet, eller Volds vinduet
altså tidsskriftets liksom, hva skal jeg si posisjon i den statlige litteratur- og mediepolitikken har vært ukomfortabel i mange tiår. Jeg leste nå om igjen jubileumsutgivelsene som kom da samtiden fylte 100 år i 1990. Der skriver blant annet daværende redaktør Trondberg Eriksen om hvordan tidsskriftene kverner ut viktige tekster som blir for stor sirkulasjon, men hvor de får alt for liten del av vederlagsmidlene, altså liksom opphavsrettskompensasjonen som bøker for eksempel har fått mye av. Nå snakker man om at tidsskriftene faller mellom stoler når det gjelder statlig støtte, så det jo en sånn vedvarende utfordring kan det se ut som for tidsskriftene. Det, en annen og kanskje større ting som har skjedd de siste årene jo likevel at de store forlagene som har stort sett holdt seg med sine tidsskrifter, noen har hatt flere, noen har kanskje hatt ett, har sendt dem ut i verden på egen hånd. Tidsskriftet Vagant hørte til lenge under Cappelen Damms vinger. Det gjør de ikke lenger. Tidsskriftet Vinduet hører fremdeles godt hjemme under Gyldendals vinger, men de finnes ikke lenger på papir. De finnes som et rent nettidsskrift. Og nevnte samtiden, de ble solgt av Aschehoug til medieselskapet Medier og Ledelse for et halvant år siden vel. Så de liksom sendt ut i verden på egen hånd nå, tidsskriftene. Men så det jo også det jo også en sånn mer oppmerksomhetsøkonomisk utfordring kan vi kanskje si i forlengelsen av det vi har snakket om i de mange siste episodene av denne podcasten. Teksten jo lange da. Og det ikke så mange som kanskje leser 40 siders artikler lenger. Spørsmålet blir jo liksom hva nå? Er det mulig å drive et tidsskrift nå og få noe i nærheten av det gjennomslaget man har hatt siden 1890?
Jeg tror kanskje ikke man, hvis vi prøver å holde oss til Norge da, kanskje ikke gjennomslag på den måten men man har hatt, men man kan tenke seg at tidsskriftene får gjennomslag på andre måter, altså en vanskelighet da med denne, hvis man tenker tidsskriftene som en sånn noen som snakker inn i den løpende avisoffentligheten da. Egentlig er det at den bare går så utrolig mye kjappere nå. Jeg husker det var jo ikke, det ikke så mange år siden, ikke sant, hvor en typisk sånn strategi når det kom et nytt tidsskriftnummer var at redaktørene sørget for å lage noen forkorta versjoner av noen av artiklene og få de inn som på kronikker i Dagbladet eller VG eller et annet, sånn at man sånn at man ble planta i avisdebatten da. Men dette var også før nett da, ikke sant, sånn at den der man leste debattsidene på papir i mye, mye større grad. Altså hvis du først liksom hadde fått diskusjonen din inn der, så holdt den seg der en stund. Da. Men nå jo omløpshastigheten så utrolig mye kjappere. Da. Altså selv en kronikk i Aftenposten, det går jo opp av den på dagen. Liksom. Altså,
ja, en stund etter at Vinduet ble lansert på nett så fick vi den svenske nå kulturredaktören i Expressen Viktor Malm till att på något anmäla tidskrifte sånn som det så ut da I de første månedene I sin digitale tapning. Og jeg synes Malms perspektiv føles veldig relevant å trekke frem her. Han likte jo tekstene godt, og hadde hatt det veldig hyggelig med å tilbringe tid på vinduet.no, og skrev liksom om hvordan I en så hastig og flyktig offentlighet som vi har, så tidsskriftene mer verdifulle enn noensinne. Aldri har vi trengt langsomme og tenksomme og idiosynkratiske bidrag til offentligheten så mye som nå. På den andre siden så sa han at I en digital offentlighet som så flyktig og hastig som den nå, så har ikke tidsskriftene en drittsjans. Altså det bare sjansløst. Så poenget ble på en måte ekstremt forenklet at vi aldri trengte det mer nå, og det kommer til å dø. Ikke sant? Det jo litt defaitistisk selvfølgelig å bare erklære det siste, men det jo likevel noe I begge deler I hvert fall, om man ikke har helt rett. Altså, på den ene siden da, å lese en lang tidsskriftartikkel nå føles jo nesten som en slags medisin mot noe.
Jeg nevnte at jeg hadde de senere årene, først så falt jeg litt ut av tidsskriftlesingen, kanskje rett og slett fordi da hadde jeg jobbet I Vagant, ja, sammen der, men da hadde jeg jobbet I vinduet før det, og hadde drevet studenttidsskrift for det igjen, sånn at når du da kom inn I en sånn avis hver dag, da, så ble det liksom viktig å lese bøker, bøkene tok liksom plassen til tidsskriftene, men nå har jeg merket et savn, og jeg har faktisk gått til det skrittet, og så tegne et abonnement på det amerikanske tidsskriftet N plus 1, det et amerikansk tidsskrift da. Mm. Og de litt større enn disse norske, men ikke veldig mye større. De utgir, jeg tror det bare tre nummer I året, og så har de en nettside selvfølgelig. Sånn. Så dette abonnementet tegnet meg. Så fikk jeg full digital tilgang til alt, hele back-catalogen også, men jeg tegner også papirabonnement da. Mm. Så nå da jo den situasjonen at for ikke så lenge siden så kom det med et nytt nummer. Da kunne jeg lese alt på nett da, med en gang, sikkert for en måned siden, men det var først forrige uke jeg fikk papirtidsskriftet. Men og jeg har gått og ventet da, og gledet meg, og den opplevelsen, og liksom til og med sett meg ut noen artikler som jeg skal lese på papir. Sånn at det å liksom sette seg ned med dette papirtidsskriftet, ja, det en annen estetisk opplevelse, og det en det føles litt sånn, som selvomsorg. Mm.
Da jeg skrev om samtiden etter... Etter at dets forrige redaktør Kristian Kjellstrup ga seg, og de nummerne som har kommet under den nåværende redaktøren Magne Lerøs redaktørperiode, som jeg jo ganske kritisk til, kan jeg vel enkelt si, så måtte jeg liksom samtidig tenke på hva jeg ønsket meg. Eller hvordan ville jeg gjort det nesten, hvis jeg hadde vært redaktør. Og jeg tror vel... helt sikkert naivt som vanlig, men at man kunne gjort det motsatt av hva samtiden velger å gjøre nå. I et debattinnlegg I Dagens Avis så skriver Magne Lerøe at samtiden.no nå vil publisere over 1000 tekster I året på samtiden.no da. Jeg må innrømme at jeg tror vel tidsskriftet hadde hatt større betydning I hvert fall, hvis det gikk enda lenger I motsatt retning enn utgangspunktet var. Da jeg liksom satt nærmest og skissa på baksiden av en konflikt her på hvordan jeg ville gjort det, så tenkte jeg, hva med 4 nummer I året, og bare 3 tekster I hvert nummer? Og mye lenger enn de 8, 10, 12 sidene som mange artiklene har nå. Kanskje 30-40 sider. Altså at man hadde hatt på en måte gitt seg selv oppgaven da, og få ut 12 lange essays I året, that's it, men de skal sitte liksom. Det er noe man kan jobbe lenge med. Man kan jobbe, ha de surrende, selvfølgelig ikke alene, man kan ikke jobbe med en tekst bare I et år, men man kan ikke sant, tenke at det kan ta et halvt år eller 9 måneder å jobbe frem en av disse tekstene, og at man har da bare et veldig begrenset antall man jobber med samtidig, sånn at det får liksom all redaksjonell innsats, alt fra hva skal det være, hvem skal skrive det, hvordan skal det gjøres, redigere teksten, sende det ut I verden på mest mulig gjennomtenkt måte. Christian Kjellstrup, som var samtidens forrige redaktør, var jo for eksempel utrolig god på å lage events på en måte rundt lanseringene av sine numre. Man kunne tatt det beste fra Kjellstrup der for eksempel, man kunne liksom virkelig gjort det omvendt da. Det ikke, jeg tror ikke noen kommer til å prøve på det, og det kan godt hende at det lurt at jeg ikke får mine baksiden av konflikten noterte ideer realisert, men ideen jo bare at man hadde liksom radikalisert tidsskriftets form I stedet for å gjøre det mer likt alt annet, for jeg tror vel at det mulig å sende også lange, tenksomme tekster ut I verden hvis de føles viktige.
Den modellen du nevner der, synes jeg man kan se for eksempel I USA da. Men da vi liksom blant de mest intellektuelle tidsskriftene, litterære intellektuelle tidsskriftene. Men der det et spørsmål med liksom hvordan du skal finansiere noe sånt da. Og måten det gjøres på I USA jo med sen virksomhet da. Da trenger du rett og slett veldedighet da. Og til nå, eller at det har kanskje aldri vært liksom, eller tidsskriften har aldri vært noe man tjente penger på I Norge, men jeg husker da jeg jobbet I vinduet, så dro vi likevel inn sånn, på det beste sånn 130.000 I annonseinntekter på et nummer og sånn, og vi solgte litt, og altså, det var noe penger der da, selv om selvfølgelig det gikk mye mer penger ut enn inn da, men den modellen du ser der vil jo være en nesten være som en sånn Feinschmecker bok serie oversatt serie eller sånn som man har hatt I norske forlag da.
Det jo helt tydelig på de som arbeider med tidsskrift enten det Audun Lindholm redaktør I Vagant som veldig aktiv og heroisk I denne diskusjonen eller nevnte Magne Lerøe også som veldig opptatt av vilkårene eller Christian Kjellstrup som snakket mye om hvor vanskelig det var da han ga seg I samtiden. Det jo spørsmålet om hvem som skal betale, likevel, som du sier. Og kanskje kunne man jo håpe at en mer sånn, at det tiltrakk seg andre typer inntekter da, å ha disse tekstene som var lange og som man noen føler at de må lese, men det jo, det skjer jo ikke over natta, så noen må betale. Hva tenker du? Det liksom, bør norske forlag som store og omsetter for et sted mellom 500 millioner og 2 milliarder rett og slett ta seg råd til å holde seg med hvert sitt tidsskrift? Det jo også snakk om utvikling av forfattere der, altså at disse forlagene kan se I tidsskriftene hvem som lovende skribenter og kan tenke seg å skrive den neste havboka eller lignende. Eller det liksom statens oppgave å finansiere det gjennom støtte, eller burde vi skjerpe oss og bare tegne med flere abonnementer? Hvem skal betale?
Da mitt salomonske svar. Alt det du nevner, Bernhard Ellefsen. Ja, men altså, jeg tror for det første da, at hvis du skulle ha en tidsskrift offentlighet I Norge, akkurat som hvis du vil ha en avisoffentlighet som ikke rent kommersiell, så må staten støtte det. Så da må man først bestemme seg for om man vil ha det eller ikke. Og så synes jeg at det samarbeidet med, eller den plattformen, da, kaller det, som et forlag gjør, at du har Gyldendal eller Kaplan Dam eller et av de andre, eller samlaget, som avsender. Det tror jeg godt for et tidsskrift. Så hvis man kunne liksom få til den kombinasjonen med en større offentlig vilje til å satse på tidsskriftene, og litt måte, hva skal vi si, oppmuntre forlagene til å gjenoppta dette ansvaret. Kombinert med at selvfølgelig må alle vi skjerpe oss. Det ville være mitt svar. Jeg synes det fortsatt var det, I og med at vi har laget noen sånne historiske linjer her, så synes jeg det du nevnte om Kjellstrup, for der synes jeg man kunne se konturene til en annen modell for tidsskriftet da, altså tidsskrift som begivenhet. Mm. Han lagde jo for eksempel et nummer om Koranen, ikke sant? Og så smelte han opp en bokhandel hvor du kunne kjøpe Koranen på bare Koranen på Jungstorget da. Da ble det vært nummer, ja, en begivenhet, en happening, en event. Kanskje mer enn at det ble en sånn intervensjon i liksom den offentlige diskusjonen da.
Mm. Ja, jeg tror også den både nære og fjerne tidsskriftshistorien byr på noen muligheter. Selv om man ikke kan bare kopiere gamle dager, så kan enkelte ideer oversettes til 2023-sk. På en måte, og det kan funke. Jeg tror den koransjappa ble løftet inn på Jungstorget med koranbil. Skriver Christian Kjellstrup et sted med et vanlig ordspill. Ja, abonner på et tidsskrift. Det må vi si.
Gjør det.
Eller fler. Si.
Eller fler.
Mm. Tekster om både vinduets digitale variant og samtiden nå, og Magne Lerøs kommentar til vår tekst om samtiden forrige uke, og en rekke andre artikler, må vi kunne si, om tidsskrifter og tidsskriftpolitikk kan finnes på morgenbladet.no, hvor man også kan abonnere på avisa, det håper vi også du vil gjøre, men denne gangen sender vi nesten den varmeste anbefaling til tidsskriftabonnement.
Det gjør vi.
Ja. Vi snakkes igjen neste uke, Olav. Takk for praten.
Selv takk.